Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Μαζί για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα θα σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όπως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουράνιο θρόνο θα ζουν.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Καλλιτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 13, χωρίο 14, έως το 20 χωρίο του κεφαλαίου 14. Αφού ο Άβραμ είχε αποχωριστεί από το Λότ, ο Κύριος του είπε: «Σήκωσε τα μάτια σου και κοίτα ένα γύρο από τον τόπο που βρίσκεσαι, προς το βορρά και τον νότο, προς την ανατολή και τη δύση. Όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης της γης. Αν ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατόν να μετρηθούν και οι απογόνοι σου. Σήκω να περιδιαβείς τη χώρα σε μάκρος και σε πλάτος, γιατί σε σένα θα τη δώσω». Έτσι ο Άβραμ μάζεψε τις σκηνές του και ήρθε να κατοικήσει κοντά στη Ιδρή Μαμβρή, στη Χεβρόν, όπου και έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο. Εκείνη την εποχή, ο Αμραφέλ βασιλιάς της Σενάρ, ο Αριόχ βασιλιάς της Ελασάρ, ο Χοδολογομέρ βασιλιάς της Ελάμ και ο Θιδάλ βασιλιάς των Γκοκίμ κήρυξαν τον πόλεμο στο Βερά βασιλιά των Σοδόμων, στο Βαρσά βασιλιά των Γομόρων, στο Σινόβ βασιλιά της Αδαμά, στο Σεμέβερ βασιλιά της Εβοήμ και στο βασιλιά της Βελά, δηλαδή της Ιγόρ. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Σιδίμ, δηλαδή στην Νεκρά Θάλασσα. 12 χρόνια ήταν υπόδουλοι στο Γοδολογομέρ και το 13ο έτος επαναστάτησαν. Το 14ο έτος όμως, ο Γοδολογομέρ και οι σύμμαχοί του βασιλιάδες ήρθαν και σύντριψαν τους Ρεφαΐτες στην Ασταρόθ Κερνάμ, τους Ζουζίτες κοντά στην Αμ, τους Εμαίους στην πεδιάδα της Κυριαθάμ και τους Χωρέους στα βουνά Σιρ ως την Ελφαράν στην έρημο. Έπειτα ξαναγύρισαν στην Εν Μισπά, δηλαδή στην Κάδης. Κατέστρεψαν όλη τη χώρα των Αμαλικιτών και νίκησαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν στη Χασεσόν Ταμάρ. Τότε οι βασιλιάδες των Σοδόμων, των Γομόρων, της Αδαμά, της Σεβοήμ και της Βελά, δηλαδή της Ιγόρ, βγήκαν στην κοιλάδα Σιδίμ και παρατάχθηκαν για πόλεμο εναντίον του Γοδολογομέρ, βασιλιά της Ελάμ, του Τιδάλ, βασιλιά των Γκογκίμ, του Αμναφέλ, βασιλιά της Ενάρ και του Αριόχ, βασιλιά της Ελασάρ, 4 βασιλιάδες εναντίον 5. Αλλά η κοιλάδα Σιδίμ είχε πολλούς λάκους με πίσα και κατά την υποχώρησή τους οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων έπεσαν μέσα εκεί. Οι υπόλοιποι έφυγαν προς τα βουνά. Οι νικητές λαϊλάτισαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και πήραν όλα τα αποθέματα τροφίμων. Πήραν ακόμη εχμάλωτο τον ανιψιό του Άβραμ, το Λότ, που κατοικούσε στα Σόδομα και όλα τα υπάρχοντά του και έφυγαν. Κάποιος όμως που γλίτωσε ήρθε και τα ανάγγειλε όλα αυτά στον Άβραμ τον Εβραίο. Αυτός κατοικούσε κοντά στη δρή του Μαμβρή του Αμοραίου, αδερφού του Εσκόλ και του Ανέρ, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι του Άβραμ. Όταν ο Άβραμ άκουσε ότι εχμαλωτίστηκε ο συγγενής του, εξόπλισε 318 από τους υπηρέτες του που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και καταδίωξε τους 4 βασιλιάδες ως Δαν. Τη νύχτα χώρισε τους άντρες του σε μικρές ομάδες, επιτέθηκε στους εχθρούς και τους κατατρόπωσε. Τους καταδίωξε ως τη Χοβά, βόρεια της Δαμασκού, και πήρε πίσω όλα τα λάφυρα. Έφερε πίσω και το συγγενή του, το Λότ, και όλα του τα υπάρχοντα, μαζί με τις γυναίκες και τους άλλους εχμαλώτους. Καθώς ο Άβραμ επέστρεφε μετά τη συντριβή του Χοδολογομέρ και των συμμάχων των βασιλιάδων, βγήκε ο βασιλιάς των Σοδόμων και τον προϋπάντησε στην κοιλάδα Σαβέ, που λέγεται και η κοιλάδα του βασιλιά. Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του ύψης του Θεού, ήρθε και έφερε στον Άβραμ ψωμί και κρασί. Τον ευλόγησε και του είπε: «Ευλογημένος να είσαι, Άβραμ, από τον ύψιστο Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου». Ο Άβραμ τότε έδωσε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από όλα του τα λάφυρα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης και στο εδάφιο 14. Έχουμε δει τον Άβραμ να επιστρέφει από την Αίγυπτο μετά από μια περίοδο συμβασμού. Τον είδαμε να αποχωρίζεται από τον Λότ και τώρα η ώρα της ευλογίας, γι' αυτό και ο Θεός του εμφανίζεται ξανά να επιβεβαιώσει τις υποσχέσεις του. Αφού ο Άβραμ είχε αποχωριστεί από τον Λότ, ο Κύριος του είπε: «Σήκωσε τα μάτια σου και κοίτα ένα γύρο, από τον τόπο που βρίσκεσαι, προς το βορρά και τον νότο, προς την ανατολή και τη δύση». Εδώ είναι η τρίτη εμφάνιση του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός του δείχνει ξανά τη χώρα που θα του δώσει. Συνεχίζει λοιπόν στα εδάφια 15 με 17. «Όλη η χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη. Αν ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατόν να μετρηθούν και οι απογονοί σου. Σήκω να περιδιαβείς τη χώρα σε μάκρος και σε πλάτος, γιατί σε σένα θα τη δώσω». Την προηγούμενη φορά σας είχα διηγηθεί ότι ένα από τα έγγραφα της νεκράς θάλασσας περιγράφει το συγκεκριμένο αυτό σημείο της γένεσης και δίνει τη διήγηση του Αβραάμ σε πρώτο πρόσωπο και τις εντυπώσεις του από τη γη. Έτσι, διαβάζουμε στο εδάφιο 18, ο Άβραμ μάζεψε τις σκηνές του και ήρθε να κατοικήσει κοντά στη Δρή Μαμβρή στη Χεβρόν, όπου και έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο. Ο Άβραμ ήταν καλός οικοδόμος θυσιαστηρίων. Μπορούσες πάντα να ξέρεις αν πέρασε ο Αβραάμ, επειδή άφηνε πίσω του μια μαρτυρία, το θυσιαστήριο. Ο άνθρωπος έχει αφήσει τα χνάρια του στη σελήνη. Έχουν αφήσει μια σημεούλα εκεί με μια μικρή πινακίδα που λέει «Ήρθαμε ειρηνικά». Αυτό αποκαλύπτει τη διαφορά της σκέψης του Άβραμ με την σκέψη της εποχής μας. Για τον Άβραμ αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και αυτό ακριβώς άφηνε πίσω του. Μία από τις έννοιες του Μαμβρή σημαίνει ευημερία και επίσης Χεβρόν σημαίνει κοινωνία. Η Χεβρόνα βρίσκεται στα όρια της Ιουδαίας, 35 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από τα Ιεροσόλυμα και 40 χιλιόμετρα ανατολικά από την Βρισεβά. Είναι ένα μέρος κομβικό ανάμεσα στους οδικούς άξονες, όπου επίσης υπάρχουν πλούσια νερά και πηγές και κατάλληλο για καλλιέργειες και για κτηνοτροφία. Σε εκείνο το μέρος καταλαβαίνουμε ότι έζησε, εκεί ήταν το σπίτι του Αβραάμ. Αυτός ήταν ένας θαυμάσιος τόπος για να μείνει κανείς. Στις μέρες μας μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι για το ποιο μέρος είναι αυτό, γιατί έχει εντοπιστεί η Δρύς, στην οποία έζησε ο Αβραάμ, έστησε εκεί την σκηνή του, και το πηγάδι που ήταν εκεί. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο ανάμεσα στη Χεβρόνα και στη Μαμβρή, και εκεί ακριβώς είναι που έζησε ο Αβραάμ και επίσης εκεί που ετάφηκε. Προχωρούμε τώρα στο κεφάλαιο 14, όπου βρίσκουμε την πρώτη αναφορά πολέμου. Έναν πόλεμο κατά τον οποίο ο Άβραμ ελευθερώνει τον Λότ. Βρίσκουμε επίσης την εμφάνιση του πρώτου ιερέα, τότε που ο Άβραμ ευλογήθηκε από τον Μελχισεδέκ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η γέννηση είναι ένα ιστορικό έγγραφο. Και σε αυτά τα πρώτα 11 εδάφια του 11ου κεφαλαίου αναφέρονται βασιλιάδες Ανατολής, της νότιας Μεσοποταμίας, της Ασσυρίας, των Χεταίων και άλλων περιοχών που συνασπίζονται για να εξαπλώσουν την κυριαρχία τους και νικούν τους βασιλιάδες των Σοδόμων και Γομόρων. Για αρκετά χρόνια, μελετές της υψηλής κριτικής των κειμένων απέρριπταν αυτή τη διήγηση, λέγοντας ότι τα ονόματα αυτά δεν εμφανίζονται στην κοσμική ιστορία και ότι είναι μάλλον μια γελία ιστορία. Όμως, σήμερα μερικά από αυτά τα ονόματα έχουν βρεθεί σε μνημεία και σε πινακίδες. Παρά τα τεράστια κενά της γνώσης που έχουμε για την ιστορία εκείνης της εποχής, παρόλα αυτά, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της βιβλικής διήγησης. Η ανθρωπότητα άρχισε νωρίς τους πολέμους. Παρόλα αυτά, αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που αναφέρεται και νομίζω ασφαλώς ότι δεν είναι ο πρώτος πόλεμος που έγινε ποτέ. Νομίζω ότι ο συγγραφέας απλώς έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον πόλεμο, επειδή αναμειγνύεται ο Άβραμ και ο ανιψιός του ο Λότ. Και ερχόμαστε να διαβάσουμε τα εδάφια 3 και 4. Όλοι αυτοί, μιλάει για τους βασιλιάδες, οι τελευταίοι, συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα Σιδήν, δηλαδή στην Νεκρά Θάλασσα. 12 χρόνια ήταν υπόδουλοι στο Χόδολο Γομέρ και το 13ο έτος επαναστάτησαν. Η ανταρσία λοιπόν των βασιλιάδων, των Σοδόμων και των Γομόρων, έφερε τους βασιλιάδες της Ανατολής να εκστρατεύσουν ξανά κατά των Σοδόμων και των Γομόρων. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολεμήσει και πιο πριν, επειδή οι βασιλιάδες της Ανατολής είχαν υποτάξει τις πόλεις αυτές. Αλλά τώρα οι πόλεις αυτές επαναστατούν. Στα εδάφια 5 με 11 διαβάζουμε ότι οι βασιλιάδες Ανατολής νίξαν τους βασιλιάδες των πόλεων αυτών που είχαν συνασπιστεί στο νότιο σημείο της Νεκράς Θάλασσας. Καθώς λοιπόν αυτοί οι βασιλιάδες Ανατολής νίκησαν τους βασιλιάδες Σοδόμων και των Γομόρων, φεύγουν τώρα παίρνοντας μαζί τους λάφυρα και αιχμαλό τους. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Πήραν ακόμη αιχμάλωτο τον ανιψιό του Άβραμ, το Λότ, που κατοικούσε στα Σόδομα, και όλα τα υπαρχοντά του και έφυγαν. Ο Λότ τον βλέπουμε τώρα να ζει στα Σόδομα και από εκεί τον παίρνουν αιχμάλωτο αυτοί οι βασίλεις. Αυτή ήταν η συνέπεια της επιλογής του. Ο λόγος που αυτός ο πόλεμος ήταν σημαντικός στη βιβλική διήγηση είναι επειδή αφορά τον Αβραάμ και τις στρατηγικές του ικανότητες. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 13. Κάποιος όμως που γλίτωσε από τους εχμαλώτους ήρθε και τα νίγκυλε όλα αυτά στον Άβραμ τον Εβραίο. Αυτός κατοικούσε κοντά στη δρή του Μαμβρή, του Αμοραίου, αδελφού του Εσκόλ και του Ανέρ, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι του Άβραμ. Όταν οι βασιλιάδες Ανατολής έφυγαν από την περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων με τους εχμαλώτους τους, κινήθηκαν βόρεια κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Νεκράς Θάλασσας. Αλλά δεν ήταν πολύ μακριά από τη Χεβρόν και τη Μαμβρή που έμενε ο Άβραμ. Μπορεί σήμερα να σταθείς εκεί όπου ο Άβραμ στεκότανε εκείνο τον καιρό και να δεις κάθε κίνηση που γίνεται κάτω στη Νεκρά Θάλασσα. Όταν έφερα λοιπόν τα νέα στον Άβραμ, αμέσως άρχισε να καταδιώκει τον εχθρό που κινούταν βόρεια. Προσέξτε ότι ο Άβραμ έχει δημιουργήσει εδώ μια συμμαχία. Χρειαζόντουσαν οι συμμαχίες τον καιρό εκείνο με τις επιθέσεις του εχθρού. Γιατί είτε θα έπρεπε οι άνθρωποι να σταθούν μαζί, είτε να νικηθούν ο καθένας ξεχωριστά. Όταν ο Άβραμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, άκουσε ότι εχμαλωτίστηκε ο συγγενής του, εξόπλισε 318 από τους υπηρέτες του, που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και καταδίωξε τους 4 βασιλιάδες ως Δαν. Ο αριθμός αυτός μας ξαφνιάζει και αποκαλύπτει την έκταση των υπαρχόντων του Άβραμ. Ο Άβραμ, από το δικό του μόνο σπιτικό, από τους υπηρέτες του μόνο, μπορούσε να πλήσει 318 άνδρες, δηλαδή έναν μεγάλο στρατό με τα μέτρα εκείνης της εποχής δηλαδή του Χαλκού. Πόσους είχε ακόμα που δεν μπορούσε να οπλίσει, γιατί ασφαλώς υπήρχαν γυναίκες, παιδιά και γέροι άνθρωποι που ασφαλώς δεν μπορούσαν να πάνε να πολεμήσουν. Το να έχει τόσους δούλους και υπηρέτες δείχνει ότι ο Αβραάμ θα πρέπει να έχει μια τεράστια περιουσία. Ο Άβραμ λοιπόν τους καταδιώκει μέχρι τη γη του Δαν που βρίσκεται στα βόρεια. Στο εδάφιο 15 διαβάζουμε: «Τη νύχτα χώρισε τους άνδρες του σε μικρές ομάδες, επιτέθηκε στους εχθρούς και τους κατοτόπωσε. Τους καταδίωξε ως τη Χοβά, βόρεια της Δαμασκού, και πήρε πίσω όλα τους τα λάφυρα». Βλέπουμε λοιπόν τον Άβραμ να καταδιώκει τους βασιλείς αυτούς μέχρι βόρεια στη Δαμασκό. Και μετά τον βλέπουμε να κάνει μια στρατηγική κίνηση, χωρίς τους άνδρες του. Η μια ομάδα έκανε επίθεση, πιθανόν από πίσω, καθώς τους καταδίωκαν. Η άλλη ομάδα πήγε τριγύρω. Και όταν ο εχθρός στράφηκε να πολεμήσει την πρώτη ομάδα, η άλλη ομάδα έπεσε πάνω τους. Σαν αποτέλεσμα, ο Άβραμ κατάφερε να νικήσει. Τουλάχιστον κατάφερε να τους σκορπίσει, καθώς έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση στην έρημο, αφήνοντας πίσω τους τους εχμαλώτους και όλα τα λάφυρα. Έφερε πίσω λοιπόν, στο εδάφιο 16, για τον συγγενή του το Λότ και όλα του τα υπάρχοντα, μαζί με τις γυναίκες και τους άλλους εχμαλώτους. Ανάμεσα λοιπόν στα λάφυρα ήταν οι γυναίκες και όλοι οι σκλάβοι, και ο Άβραμ είχε κάνει ένα μεγάλο κατόρθωμα, και όλα αυτά εξαιτίας των υψιού του Λότ. Καθώς ο Άβραμ επέστρεφε στο εδάφιο 17, μετά τη συντριβή του Χοδολογομέρ και τον συμμάχο του βασιλιάδων, βγήκε ο βασιλιάς του Σοδόμων και τον προϋπάντησε στην κοιλάδα Σαβέ, που λέγεται και κοιλάδα του βασιλέα. Η κοιλάδα του βασιλέα είναι στα νότια των Ιερουσαλήμων. Είναι εκεί που οι παιδιάδες Κεδρών και Χινόμ συναντιόνται. Πολύ αργότερα ο Αβεσσαλόμ θα κτίσει εκεί ένα μνημείο, διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 18 και δάφιο 18. Ο βασιλιάς του Σοδόμων βγήκε εκεί να συναντήσει τον Άβραμ. Αλλά τώρα κάποιος άλλος θα έρθει να συναντήσει τον Άβραμ. Και είναι καλό που ήρθε, γιατί ο βασιλιάς του Σοδόμων θα βάλει τον Άβραμ σε ένα μεγάλο πειρασμό. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 18 και 19. Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του υψίστου Θεού, ήρθε και έφερε στον Άβραμ ψωμί και κρασί. Τον ευλόγησε και του είπε: «Ευλογημένος να είσαι, Άβραμ, από τον ύψιστο Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης». Έχω πολλές ερωτήσεις στο σημείο αυτό. Καταρχάς, από πού στο καλό ήρθε αυτός ο Μελχισεδέκ? Εμφανίζεται ξαφνικά στην Αγία Γραφή με ψωμί και κρασί, ευλογεί τον Άβραμ και μετά εξαφανίζεται. Αναρωτιέμαι από πού ήρθε, πού πήγαινε και τι κάνει. Ήταν Χαναναίος, ήταν Αμορίτης, ήταν Ιαβουσαίος, δεν ξέρουμε. Τα μόνα σίγουρα είναι ότι Μελχισεδέκ είναι βασιλιάς και ιερέας της Σαλήμ, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Και το όνομά του σημαίνει «Ο βασιλιάς είναι δίκαιος». Πώς ανακάλυψε ο άνθρωπος αυτός τον ύψιστο Θεό, τον Ελ Ελοχήμ, τον ύψιστο Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει στο ζωντανό Θεό, στο Θεό της Γένεσης, στο Θεό του Νόε, στον Θεό του Ενόχ. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Δεν είναι κάποια τοπική θεότητα. Ο Λέιπολτ, στο βιβλίο των σχολείων του στη Γένεση, λέει ότι το όνομα αυτό του Θεού, το οποίο χρησιμοποιεί εδώ ο Μελχισεδέκ, παραπέμπει σε μια αυστηρά μονοθεϊστική αντίληψη. Και ο Σάμουελ Ζέμερ, στο βιβλίο του «Η προέλευση της θρησκείας», λέει πως αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο ότι υπήρχε μονοθεϊσμός πριν τον πολυθεϊσμό. Με άλλα λόγια, όλοι οι άνθρωποι είχαν καταρχάς γνώση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Το ίδιο διδάσκει και ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 21. Διότι γνωρίσαντες το Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεό, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώδησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι οι άνθρωποι συνέχισαν την καθοδική τους πορεία μέχρι το σημείο που άρχισαν να λατρεύουν το δημιούργημα αντί το δημιουργό. Την εποχή εκείνη λοιπόν του Αβραάμ υπήρχε ένας ιερέας που είχε γνώση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Έρχεται φέροντας ψωμί και κρασί στον Αβραάμ. Αυτά είναι τα στοιχεία της ευχαριστίας, τα σύμβολα του δείπνου του Κυρίου. Αναρωτιέμαι τι συμβόλησαν τα στοιχεία αυτά για τον Μελχισεδέκ. Η αρχαιολογία μάλλον υποστηρίζει ότι το γεύμα αυτό σημαίνει ειρηνική συνθήκη. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν βιάστηκε να κάνει ειρήνη με αυτόν τον άξιο πολεμιστή, με αυτόν τον άξιο στρατηγό, όπως αποδείχθηκε ότι ήταν ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ πληρώνει το δέκατο στον ιερέα και στο βασιλιά αυτό, αναγνωρίζοντας τη θέση του ως ιερέας και ως βασιλιάς της Σαλήμ. Η γραφή λέει, «Διότι ο Σάκης, αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού». Αυτά μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 26. Ο Μελχισεδέκ, χωρίς φυσικά να το ξέρει, προεικονίζει αυτό το θάνατο του Χριστού, καθώς προσφέρει στον Αβραάμ τα δύο αυτά σύμβολα του θανάτου του Χριστού. Ο Μελχισεδέκ αναφέρεται τρεις φορές στην Αγία Γραφή. Εκτός από αυτή την περικοπή στη Γένεση, αναφέρεται επίσης στον Ψαλμό 110, εδάφιο 4, που είναι προφητικός τύπος για τον Χριστό. «Σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Και τέλος, αναφέρεται πολλές φορές στην επιστολή προς Εβραίους. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Εβραίους, καταλαβαίνουμε γιατί τίποτα δεν μας έχει υποθεί για την προέλευση του Μελχισεδέκ στη Γένεση. Τίποτα δεν έχει υποθεί για τον πατέρα και για τη μάνα του, και αυτό είναι παράξενο για το βιβλίο της Γένεσης που είναι το βιβλίο των οικογενειών. Κάθε φορά που βλέπουμε στη Γένεση ένα πρόσωπο σημαντικό, αναφέρονται ο πατέρας του και η μάνα του. Αλλά δεν έχουμε τη γενεολογία του Μελχισεδέκ. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους μας λέει καθαρά ότι ο λόγος που δεν υπάρχει αναφορά του πατέρα και της μητέρας του Μελχισεδέκ, ή δεν είναι γνωστή η αρχή και το τέλος της ιεροσύνης του, είναι επειδή η ιεροσύνη του Χριστού είναι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Για τον Μελχισεδέκ δεν υπάρχει μια γενεολογική γραμμή που να αποδεικνύει την ιεροσύνη του, όπως ήταν η ιεροσύνη των Λεβιτών που είναι οι απόγονοι του Αρών και του Λεβί. Τέτοιου είδους ιεροσύνη ήταν και του Ιησού. Μια ιεροσύνη που δεν προκύπτει από τη γενεολογία του, από τον πατέρα του και από τη μάνα του. Η ιεροσύνη του Χριστού ακολουθεί την τάξη του Μελχισεδέκ. Ως βασιλιάς, ο Χριστός ήταν γιος του Αβραάμ, γιος του Δαβίδ, αυτό μας λέει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Όμως στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας δείχνεται η θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού. Και η θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού, να προσθέσω καλύτερα. Εν αρχή ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενός παρά του Πατρός. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Διαβάζουμε στα εδάφια 1 του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και το εδάφιο 14. Ο λόγος λοιπόν δεν έχει αρχή ή τέλος. Είναι ο αιώνιος Θεός. Ο λόγος ήρθε από του ουρανού τη δόξα. Έγινε σάρκα και είδαμε τη δόξα του. Γι' αυτό ο Μελισεδέκ είναι μια θαυμαστή προεικόνηση του ιερατικού αξιώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάνω σε αυτή τη βάση ο Μελισεδέκ ευλογεί τον Αβραάμ. Ευλογημένος ο Αβραάμ παρά του Θεού του Υψίστου, Ελ Ελοχήμ, που έκτισε τον ουρανό και τη γη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο αρχιερέας του κόσμου εκείνο τον καιρό. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο αρχιερέας μας σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς είναι ιερέας κατά την τάξη του Μελισεδέκ, όχι κατά την τάξη του Αρών. Ο Αρών ήταν απλά για τον Ισραήλ και μόνο για τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας μας, γιατί αυτός έγινε η θυσία. Το άμμο μου αρνεί, ο αμνός ο εσφαγμένος, για τη δική μας σωτηρία. Και συνεχίζει την ευλογία του στο εδάφιο 20. Ευλογημένος να είναι και ο ύψιστος Θεός, που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου. Ο Άβραμ τότε έδωσε στο Μελισεδέκ το 1/10 από όλα του τα λάφυρα. Ο Άβραμ έδωσε το 1/10 από τα λάφυρά του στο Μελισεδέκ. Πώς ήξερε ότι έπρεπε να πληρώσει δέκατα? Προφανώς είχε κάποια αποκάλυψη από το Θεό σχετικά με αυτό. Και αργότερα βλέπουμε το δέκατο να μπαίνει μέσα στο νόμο σαν υποχρέωση των ευσεβών ανθρώπων απέναντι στο Θεό, απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούν τον Θεό. Πάντως, ο Μελισεδέκ γνωρίζει τον πραγματικό λόγο που ο Αβραάμ ήταν νικητής. Ήταν ο Θεός και όχι η στρατηγική του ικανότητα που νίξαν τη μάχη. Αλήθεια, πόσες φορές αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα μέσα στη ζωή μας? Βρισκόμαστε μια δυσκολία, τα καταφέρνουμε και μένουμε ικανοποιημένοι. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ήταν ο Θεός αυτός που μας βοήθησε. Δεν ήμασταν εμείς που τα καταφέραμε, αλλά ήταν ο Θεός που ήταν μαζί μας, που εργάζεται μέσα στην ζωή μας, που έχει σχέδια καλά. Άραγε το έχουμε αναγνωρίσει. Έχουμε ευχαριστήσει το Θεό για τις νίκες που μας έχει δώσει, για τις απαντήσεις στις προσευχές, για τις ευλογίες Του. Και αν δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν το κάνουμε τώρα? Γιατί δεν ευχαριστούμε τώρα τον Θεό για όλες τις νίκες Του και για όλες τις επεμβάσεις Του μέσα στη ζωή μας?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141-78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.